Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
33. peatükk. Ponsu kasvab ümber. Sellest ajast, kui Ponsu asus kuradiratta keerutaja ametisse, muutus ta iseloom kõvasti. Varem elas ta vähemagi mureta. Sõi ja jõi ning söögist vabal ajal uitas mererannas. Sõitis kuradirattaga, ega vaevanud üldse oma pead selle üle, mis jõud neid seadeldisi liikuma paneb. Kuid nüüd ta veendus omal nahal, et ükski kuradiratas ei hakka iseenesest keerlema, kui maraganid teda keerlema ei paneks. Nagu oli juba juttu, kujutas kuradiratas ennatast püsteljel toetuvat ringi või ketast. See ketas asus tohutu ümmarguse pali peal, mis ranna lähedal ankrus seisis. Pealt kettaga kaetud pali istus enam kui poolest saadik vees, nii et teda polnud õieti nähagi. Eemalt vaadates paistis, nagu keerleks määratu puuketas iseenesest veekohal. Harilikult viibis palis kaks keerutajat. Päevast päeva selle ümmarguse nõu põrandat trampides rõhusid nad kõigest jõust teljega ühendatud hoobadele rinnaga peale, pannes keerlema telje ning sellele kinnitatud ketta. Pole raske kujutada, kui ränk ja kurnav oli see töö. Palis oli pime, kitsas, rõske ning niivõrd umne, et vaesed keerutajad nõretasid higist. Nad viskasid kõik riided seljast ja töötasid ainult supelpükstes, kuid seegi ei toonud kergendust. Pragude vahelt imitsev vesi ähvardas pali täita. Keerutajad pidid seda alatasa välja pumpama. Ja kui ei tulnud sellega toime, töötasid põlvini külmas vees, mis nende tervisele kõige rängemat mõju avaldas. Nad köhisid ja aevastasid ala lõpmata, põdelsid liigese roomat, hingamisteedega tarri, krippi ja kopsupõletiku. Ponsu veesis tööl nii ära, et ei tulnud koju. Viskas voodisse pikali ja ajas enda ainult söömiseks püsti. Aga sööminegi ei pakkunud tal enam endist mõnu. Nüüd oli tal ainsaks naudinguks minna vabal päeval mereranda, sõita ise kuradirattaga, paraboloidiga või vähemasti vesivorstiga. Suurepärane, pomises ta kahjurõõmsa muigega. Ma sõidutasin terve nädala igasuguseid loodreid, sõidutagu nüüd teised mind. Kuid mõne aja möödudes hakkas ta kuradirattaga sõitmisest üha vähem rõõmu tundma. Ta mõnu mürgitas mõte, et sel ajal, kui tema sõidab, peab keegi teine pimedas rõskes palis oma viimast jõudu pingutades ja õhupuudusest hingeldades ratast keerutama. Viimaks muutus see mõte nii vastikuks, et ta lõpetas kuradirattaga sõitmise hoopis. Nüüd oli Ponsule jäänud ainult üks rõõm, lobisemine maast ja ilmas töökaaslase ründiga, kellega ta ühes palis ketast keerutas. Ründ põlgas Ponsut varem tema kombe pärast käia kuradirattaga sõitmas. Ründi arvates kõlbas see tegevus ainult rikastele logarditele, kes ei tea, kuhu oma raha ja aega panna. Lihtsale, normaalsele marakannile olevat häbi ränga tööga teenitud raha tühja nalja peale raisata. Kui Ründ nägi, et Ponsu selle narrusega enam ei tegele, jättis ta pilkamise järele. Nüüd vestles ta Ponsuga kõikidest tõsistest asjadest, mitte ainult tühjast tähjast, ja andis talle huvitavaid raamatuid ja ajalehti lugeda. Kui nad kord koos töölt tulid, ütles Ründ. Sa oled hea poiss, nagu näha. Ma võin sulle ühe saladuse usaldada. Meil on siin salaselts. Seda nimetatakse vabade kettakeerutajate ühinguks. Kui tahad, kirjutan sinuga sisse. Me käime vahel koos, vestleme elu üle, ostame kamba peale häid raamatuid, tellime ühiselt ajalehte. Üksi on raske ajale eest maksta, koos hulga kergem. Me tahame, et kõik kettakeerutajad läheksid targemaks ja saaksid haritumaks. Aga mis te siis teete, kui te targemaks lähete? Küsis Ponsu. Siis astume kõigi nende kuradirataste, vorstide ja paraboloidide peremeestega võitlusesse. Eelkõige nõuame, et peremehed lühendaksid tööpäeva. Me väsime hirmsasti ja põeme alatasa just sellepärast, et peame koidus tehani rõskes palis ketast keerutama ja läppunud õhku hingama. No aga kuidas saab peremehi sundida tööpäeval ühendama? Praegu on seda muidugi raske teha, sest meid on ainult üsna vähe, kuid kannata. Aja jooksul meie arv kasvab ja siis lähme peremeeste juurde ja ütleme, et ei hakka enne tööle, kui nad tööpäeva ei lühenda. Kuulutame väljast reegi, pärast aga kihutame peremehed hoopis minema ja saame täiesti vabaks. See mulle meeldib, kostis Ponsu. Ja ta otsustas asuda vabade kettakeerutajate ühingu liikmeks. Ründ tutvustas teda oma töökaaslaste Latika, Lutsu ja Kohaga, kes samuti sellesse ühingusse kuulusid. Nad käisid tööst vabal ajal koos, vestlesid igasugustest asjadest, lugesid huvitavaid raamatuid ja ajalehti ning unistasid koguni televiisori ostmisest. Sel ajal avaldasid ajalehed sageli teateid streikidest Koifeldi tehases. Vabu kettakeerutajad huvitas kangesti, kuidas töölistel võistlus ikka selle Koifeldiga lõpeb. Kuid varsti hakkas ajalehes ilmuma teateid kosmoselaeva maabumisest kuule ja sellest, kuidas kaugelt maalt saabunud kosmonaudid kuukatele hiittaimide seemneid jagavad. Niipea, kui Ponsu kosmonautide saabumisest kuulis, taipas ta kohe, et see on Taibu oma sõpradega. Ta tahtis seda maid Fantomingosse sõita ja kosmoselaeva otsima minna, mis kuulduste kohaselt selle linna lähedal oli maabunud. Kuid siis Ponsu mõtles, et tal on ju Taibult keredes soolas. Miks ta lendas toituga luba küsimata minema ja vedas teisi Maragani alt, kes samuti kosmosesse lennata tahtsid. Asja põhjalikult kaalunud, otsustas Ponsu sõidu katki jätta, las paganosesse jääda ja endiselt kuradiratast keerutada. Ajalehtedes ilmus ühe uusi teated kosmonautidest, hiittaimedest ja kaalutusest, millega politseinikud kuidagi toime ei tulnud. Suurt kära tõstis teade, et Koifeldi töölised olid kaalutusseadme saanud ja Koifeldi oma tehasest minema kihutanud. Niipea kui Ründ seda kuulis, ütles ta kohe. Kui me siin ka saaksime kaalutust korraldada, mäjaksime ka peremeed minema ja rataski oleks kaalut olekus kergem keerutada. Õigus, kinnitas Koha, mis oleks, kui mõni meist Fantomingosse sõidaks ja kosmonaudid üles otsiks. Äkki õnnestub meid siis kaalutusseadest saada. Ja siis Ponsu ütles. Mehed, ma olen kaua vaikinud, kuid enam ei suuda ja tunnistan teile üles. Ma arvan, et kosmoselaevaga saabusid siia mu sõbrad. Ma elasin ka kunagi planeedil suur maa ja sealt lendasin koos toituga teie juurde siia. Ponsu jutustas kõik, mis oli temaga juhtunud. Ründ nägi, et ta kõneleb tõtt ja ütles. Sel juhul pead sa viivitamata teele asuma ja oma sõpradega rääkima. Ma arvan, et nad ei keela meile abi, kui meie rängast elust teada saavad. Kuid me peame seda asja saladuses hoidma. Muidu võib karta rikaste vahele segamist. Kellelegi sõnagi lausumata, pandi Ründ, Latikas, Luts ja Koha koguma raha kokku ja ostsid igasuguseid toiduaineid ja toppisid need pauna, et Ponsul oleks, mida teel süüa. Siis ostsid nad talle raudtepileti Fantomingoni ja kõik viis läksid jaama. Peasi, ära lobise vagunis kellegagi, andis Ründ Ponsule õpetusi kaasa. Hoia kõrvad pärani ja suu kooman, nagu öeldakse. Kui politsei saab haisu ninna, et sa kosmonautide juurde sõidad, siis sa nende juurde ei jõua, vaid lähed otsemat teed pokri. Varsti saabus rong. Ponsu jätis sõpradega hüvasti ja läks vagunisse. See oli juba Maragane täis, kuid Ponsul õnnestus siiski ihste koht leida. Ta seadis end mugavalt sisse ja asus sõitjaid vaatlema ja nende juttu kuulema. Üsna varsti sai talle selgeks, et kõik jutud keerlevad kosmonautide, hiittaimede ja kaalutuse ümber. Üks sõitja jutustas, et kosmonaudid olevad isemoodi juusteta, Maraganid nelja kõrvaga, kahe ninaga ning ainult ühe silmaga otsmikul. Kus juures nad hingavad lõpustega, mitte kopsudega, sest elavad pidevalt vees ja kui tulevad kuivale, siis käivad tuukri ülikonnas ning kätte asemel olevat neil uimed. Ponsu tahtis kohe ütelda, et see on vale, et kosmonaudid on samasugused maraganid nagu kõik teised, kuid tuletas meelde Ründi soovitust keelt hammaste taga hoida ega seganud teiste jutu vahele. Teine Ponsu lähedal istuv kuukas rääkis, et kaalutus olevat niisugune jõud, mis marakannide käed ja jalad puruks murdvat ja sees kõik kondid peeneks jahvatavad. Mistõttu keegi, kes on kaalutolekus viibinud, ei saavad enam käia, seista, istuda ega üldse midagi teha, sest tal ei jäävad ühtki luud terveks. Ta suutvad ainult mööda maad roomata nagu päevakoer või vihmauss. Pontsiu tahtis jälle ütelda, et see on Lora, sest ta ise on mitmel korral kaalutolekus viibinud. Ometi oli tal kõik luud terved ja ta ei rooma üldsegi nagu vihmauss. Kuid seegi kord meenus talle, et keel tuleb hammaste taga hoida. Kolmas marakan jutustas, et olevat lehest lugenud, et tiitaimed, mis suurel maal kasvavad, kandvad tõesti tohutuid vilju. Arbuusid näiteks kasvavad seal mäe suurusteks. Kuid kõik need arbuusid ja muud viljad olevat kibedad, koguni mürgised ega kõlbavad üldse süüa. Seda juttu kuuldes ei kannatanud Pontsiu, kes kõiki toidusse puutuvaid küsimusi südamesse võttis, enam välja ja pidi juba ütlema, et arbuusid on maal väga magused, kuid parajasti sekkus vestlusesse kollases jopis marakann, kes Pontsiu kõrval istus. Äkki on see kõik Lora poisid, vastas ta. Ajalehtedes kirjutatakse ei tea mida. Rikastel pole kasulik, kui me hiitaimi saame. Seepärast nad trükivadki igasugust jama. Sa võiksid parem vaikida, ütles talle teine marakann. Kus sa tead, kes siin meiega vagunis sõidab? Võibolla istub su kõrval ümber riietatud politseinik ja kuuleb kõiki, mis sa räägid. Kollases jopis marakann vaatas kartlikult kõrval istuva Pontsiu poole. Pontsiu läks seda pilku tabades keema. Kes on sinu meelest ümber riietatud politseinik? Kas mina või? Küll ma sulle näitan politseiniku. Mis sul hakkas? Kas ma sinust rääkisin? Õiendas marakann. No kellest siis? Ma ju kuulsin, kui sa ütlesid. Ümber riietatud politseinik istub kõrval. Kes istub kõrval? Mina istun. Tähendab, mina olen siis ümber riietatud politseinik. Poisid, oh, üüdis keegi tagantpoolt. Meil istub siin ümber riietatud politseinik. Ta ise ütles välja. Mina olengi ümber riietatud politseinik. See paks seal. Seda ma vaatasin, mis ta nii vaikselt istub ja ainult kuulab teiste juttu pealt. Pidage keel hammastedaga, poisid, hüüdis keegi. Siin on politseinik. Saabus vaikus. Kõigil oli korraga jutuisu kadunud. Kõik istusid sõnatult ja kõõritasid Pontsiu poole. Kostis ainult rataste raiumist, viimaks ütles keegi. Poisid, ma nägin hiljuti televisioonis kõrvetada saanud politseiniku. Hirmus oli vaadata, nii kõvasti oli põlenud, jube lihtsalt. Teine marakann vaatas altkulmu Pontsiule otsa ja küsis. Ei tea, kas too politseinik oli kah ümber riietatud? Ei, vastas jutustaja. Too ei olnud ümber riietatud, too oli harilikus politseivormis, ainult kõvasti rapitud, sest lennates takerdus ta puuokstesse ja telefonitraatidesse. Ta olevat tulistanud kaaluta olekus, aga kaaluta olekus ei tohi tulistada. Aga meil tõugati üks politseinik sõidu pealt rongist välja, ütles Pontsiu vastas istuv marakann. Kas see oli ka ümber riietatud? Küsis esimene marakann. Jah, see oli ka ümber riietatud ja paksuke. Kõik puhkesid naerma ja hakkasid üksteise võidu jutustama kõik sugu naljakaid lugusid politseinikest. Pontsiu ei teadnud, kas teistega koos naerda või vaikida. Seepärast istus ta vaikides ja naeratas ainult virilalt. Siis aga tõusis ja ronis ülemisele narile, kus teda keegi ei näinud. Vahepeal oli saabunud õhtu. Sõitjad seadsid end magama. Ühed ronisid üles, teised heitsid allpikali. Pontsiu juba magas, kuid keset ööd ärkas ta miski pärast üles. Talle meenus, et oli unustanud õhtust süüa. Ta otsis paunast juusto ja vorsti võileivad välja ning kukkus neid pistma. Samal ajal kuulis ta kahte marakani vestlemas, kes all lamasid. Kuhu sa sõidad? Küsis üks. Fantamingosse, vastas teine. Aga sina? Mina ka. Kuid mind Fantamingo ei huvita. Ma tahan kosmonautide juurde pääseda. Mis on nende juurde asja? Vaata. Me otsustasime kogu külaga hiitseemneid hankida ja külvata. Mind siis saadetegi kosmonautid juurde seemnet järgi. Aga kas sa tead, kus kosmonauti otsida? Tean. Pean jõudma neljakandi külla. Seal juba mulle öeldakse. Lehes kirjutati, et selle küla rahvas käis juba kosmonautid juures ja sai nendelt seemneid. Pontsiut huvitas, misugune marakann tahab kosmonautid juurde minna. Ta pilus alla ja see nägi, et see oli tuttav kollases jopes marakann. See on hea, ütles Ponsu endale. Püsin aga kollase jopi kannul ja jõuangi sinna, kuhu vaja. Kõik lahenes väga kiiresti. Tegelikult kujunes asi märksa keerulisemaks. Hommikul, kui rong Fantomingosse jõudis, tuli Ponsu rongist maha. Läks kollases jopis Marakanni järel, kelle nime oli muide Päkk. Algul näis kõik libedasti minevat. Kollane jopp paistis hästi välja ja Ponsu ei kaotanud teda rahvamurrus silmist. Kuid varsti märkas ta, et Päkk miski pärast tiirutab ringi, ikka mööda neid tänavaid, kus nad juba varem olid olnud. Vahepeal ta nagu nimme peitis end majanurga taha, laskis Ponsul mööda minna ja kihutas siis teisele poole. Sattusin ka tobu peale, pomises Ponsu endamisi. Kui ta ei tea teed, eks küsigu kelleltki. Viimaks, kui Ponsu oli juba väsinud, jõudsid nad linnast välja ja läksid mööda maanteed edasi. Päkk sammus nagu nimme kiiresti. Ponsu jäi temast üha rohkem maha. Varsti jõudis meie teekeele veoauto järele. Päkk nägi seda juba eemalt ja tõstis käe. Auto pidurtas tükk maad Ponsust eespool. Päkk palus autojuhti end näljakandi külla sõidutada. Eks roni kasti, nõustus autojuht. Nähes Päkk autosse ronimas, võttis Ponsu oma viimase jõu kokku ja pistis jooksu. Auto nihkus paigast. Kuid Ponsu oli juba kannul ja klammerdus tagant kasti külge. Nüüd haaras Päkk autokasti põhjas vedeleva mutrivõtme ja hakkas Ponsule sõrmade pihta taguma. Aigisendas vaene Ponsu. Ta ei suutnud valu taluda, laskis sõrmed lahti ja prantsatas nagu liivakott maanteele. Paras sulle, neetud politseinik, pobises Päkk. Ehk jätad nüüd viimaks minu jälitamise järele. On seletamatagi selge, et Päkk pidas Ponsut ümber riietatud politseinikuks ja püüdis seepärast kõigest jõustast lahti saada. Juht lisas kiirust, auto kadus silmapiirilt. Varsti oli Päkk juba näljakandis ja vestles külaelanikega, kes seda väga lahkelt vastu võtsid. Nad olid kosmonautidelt saadud hiidseemned ammu maha külvanud ja nüüd viisid Päkka põllule, kus talle esimesi tõusmeid näidati. Vaene Päkk puhkes rõõmust nutma, kui nägi väikesi rohelisi idusid, mis siin seal mullast välja paistid. See pole midagi mehed, et nad on väikesed, ütles ta. Maailmas on kord juba nii, et kõik suur kasvab väikesest. Kui kuuldi, et Päkk tuli hiidseemnet järele, oli Pähik kohe valmis teda kosmonautide juurde juhatama. Nad tahtsid juba minema hakata, kui Päkk nägi Ponsut mööda teed külapoole lonkivat. Vaadake mehed, kohkus Päkk. Juba jälle see neetud ümber riietatud politseinik. Ta kleepis end rongis mulle külge. Küllap vist kuulis, et ma kosmonautide juurde sõidan. Me püüame ta kohe kinni ja õpetame teda natuke, ütles Pähik. Marakannid läksid tara taha varju ja kui Ponsu ligidale jõudis, tormasid kõik ta kallale. Keegi viskas talle tühja koti pähe. Keegi teine tõstis ta jalgupidi üles. Mis te teete, mehed? Ma pole milleski süüdi. Karjus Ponsu kotti lennates. Laske mind lahti. Ole parem tasa, politseinik, kui sa juba kord sisse kukkusid, ütles Pähik. Ma ei ole politseinik, mehed. Ma olen Ponsu, olen kosmonaut. Ma tahan raketti juurde minna. Mida sa veel ei taha, vastas Päkk. Ärge laske teda lahti, poisid. Hoidki kotis, muidu ta hakkab jälle mind jälitama. Hästi, te minge Pähikuga minema. Meie aga paneme ta keldrisse kinni, ütles Marakann nimega Tiht. Ta sidus koti suu kinni, et Ponsu ei saaks jalga lasta. Ja Marakanid lohistasid vangi keldrisse. Pähik läks Päkkaga minema. Nad kuulsid veel kaua, kuidas Ponsu röökis, püüdes kotist välja pääseda. Ma ei ole politseinik, olen Ponsu, olen kosmonaut, laske mind lahti. Pähikud ja Päkka ajas see kisa ainult naerma. Kui nad kosmonautide juurde jõudsid, andis Taibu korralduse, et Päkka varustatakse hiidtaimede seemnetega ja kaalutusseadme ning antiluniidiga kaitseks politseinike eest. Siis hakkas pärima, ega ta kadunud Totust ja Ponsust midagi kuulnud ei ole. Totust ma olen palju kuulnud, vastas Päkk. Temast kirjutati leheski, kuid Ponsust ei tea ma midagi. Vahest ainult nii palju, et see neetud ümber riietatud politseinik ennast Ponsuks nimetas. Misugune ümber riietatud politseinik, tundis Taibu huvi. No üks tüüp haakis end mulle rongis külge, vastas Päkk. Kogu aeg piilus ja kuulas. Fantomingos aga tuli rongist maha, hakkas mind jälitama ja jõudis sedasi näljakandi külla. No aga kus ta nüüd on? Küsisid kosmonaudid. Ärge muretsege, mehed, ütles Päk. Me pistsime ta kotti ja viskasime keldrisse. No kuidas ta välja nägi? Küsis Taibu. No kuidas teile nüüd öelda? Vastas Päk. Päris priske põnn. Nagu pannkokk ees. Priske põnn, hüüdis Taibu. Aga äkki ongi see meie ponsu? Neid sõnu kuultes hüppasid Plint ja Prunt kohe oma universaalrattale ja hetke pärast kihutasid juba näljakandi poole. Ei möödunud tundigi, kui nad olid ponsuga tagasi. Kosmonaudid piirasid sõiduk ümber. Ponsu, kes ei olnud veel toibunud kohtumisest Plindi ja Prundiga, istus universaalrattal ja vahtis ammuli sui, Taibut, Fuksiat, Silgukest, Tuubikut, doktor Ampulli ja kõiki teisi kosmonaute. Ta ei saanud erutusest sõnagi suust. Viimaks ütles, poisid! Ja puhkes nutma. Maraganid aitasid rattat alla ja lohutasid teda. Tema kastus igaühe juurde, surus igaüht vastu rinda, pühkis rusikaga pisaraid ja rääkis. Poisid! Poisid! Rohkem ei kuulnud temalt midagi. Plint ja Prunt rääkisid, et kui nad olid ponsukotist välja raputanud, puhkes ta alguses kõvasti nutma. Pärast aga kogu tee muud ei teinud, kui kordas. Poisid! Poisid! Nagu oleks kõik ülejäänud sõnad ära unustanud. Doktor Ampull ütles, et sellest pole midagi, et ponsu paraneb vapustusest varsti ja hakkab endiselt rääkima, nagu kõik teised maraganid. Talle tuleb ainult veidi süü anda, siis saab ta endast jälle rööpasse. Nii ka juhtus. Ponsu pandi lauda istuma. Talle tõsteti ette talrikutäis peedisuppi ja talrikutäis putru. Ponsu pani kõik ruttu pintslisse ja hakkas rääkima, mis temaga oli juhtunud. Sellest, kuidas ta totukas salaja raketti ronis, kuidas kuule sõitsid, kuidas kuul seiklesid ja koopasse sattusid, kuidas totu kuu alusesse maailma kukkus ja ponsu päris üksi jäi, kuidas ta raketis istus, kuni kõik toiduvarud otsa said ja siis ka kuu alusesse maailma kukkus ning Los Paganoses linna sattus, kus hakkas soolaga kauplema, kuidas algul rikkaks läks, pärast aga laostus, kuradi ratta keerutajana tööle asus ja vabade ketta keerutajate ühingu liikmeks astus. Ja ongi kõik poisid. Ja nüüd ma sõitsin teie juurde, et te meile natukene kaalutust annaksite. See kergendaks keerutajate ränka vaeva ja aitaks meil ahneist peremeestest vabaneda, lõpetas Ponsu oma jutu. Aga kuidas Toituga on? Kas sa pole teda seni ajani näinud? Küsis Taibu. Ah, Toitu, lõi Ponsu halustavalt käega. Ma ei taha temast enam rääkidagi ja minu meelest pole enam mingit Toitut olemaski. Kas ta tõesti hukkus? Muutusid maraganid nukraks. Oleks ta hukkunud, poleks asi nii hull, aga ta muutus oinaks, hüüetas Ponsu. Politseinikud nabisid ta kinni ja saatsid lollide saarele, aga kõik, kes sellele saarele satuvad, muutuvad varem või hiljem lambaks või oinaks. Aga mis pärast ta lollide saarele saadeti? No see pärast, et ta luftiga kauples. Kuidas kauples luftiga? Imestasid kõik. No on niisugune ütlemine. Kui mõni müüb seda, mida tal ei ole, siis öeldakse, et ta kaupleb luftiga. Toitu hakkas müüma hiidseemneid, mida tal polnud, ja teda karistati selle eest. Nii kirjutati ajalehtedes. Kuule, Ponsu, kas ei saaks siiski kuidagi Toitut päästa? Küsis Silguke. Ehk ta ei ole veel jõudnud oinaks või lambaks muutuda. Me ei või ju teda hometi hätta jätta. Ponsu mõtles kõvasti ja ütles. Kas ma ei saaks veel talrikutäie putru? Vahest küpseb mul siis peas mõni plaan. Talle toodi kiiresti putru. Ta sõi selle ära ja ütles. Mul tuli hea mõte. Me vallutame laeva, millega kuukaid lollide saarele veetakse. Need laevad käivad harilikult meil Las Paganoses. Me vabastame kuukad. Nad ütlevad meile sellest aitäh, ise aga sõidame Toitut päästma. Aga kust lollide saart otsida? Kas sa tead? Küsis Taibu. Ärge sellepärast muretsege, vastas Ponsu. Me võtame mõne vana meremehe kaasa. Neid on meil Las Paganoses palju. Mul on kogun üks tuttav, tööta kapten, Rumba. See on üldse täppes. Oleks ainult laev, küll juba kapten leidub.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.